Slika 6.8, karakteristike usmerenosti gradijentnog mikrofona. A na linearnoj skali, B, na logaritamskoj skali. Na višim frekvencijama i kod ovih mikrofona, slično kao i kod presionih, se karakteristika usmerenosti sužava. Na slici 6.8b je karakteristika usmerenosti gradijentnog mikrofona prikazana u logaritamskoj razmeri. Efekat blizine. Gradijentni mikrofoni imaju ravnu frekvencijsku karakteristiku samo u polju zvučnih talasa čija se amplituda pritiska ne menja na putu od prednje do zadnje strane membrane. To je polje ravnih talasa. Ako se gradijentni mikrofon nađe u blizini tačkastog izvora zvuka, ovaj uslov nije ispunjen. Slika 6.9, opadanje zvučnog pritiska P sa povećanjem rastojanja X od tačkastog izvora. Slika 6.10, razlika zvučnih pritisaka koji deluju na dve strane membrane gradijentnog mikrofona. A niže frekvencije. B, više frekvencije, puna linija predstavlja odnose u polju ravnih, a isprekidana u polju sfernih talasa u blizini tačkastog izvora imamo sferne talase čija amplituda opada obrnuto proporcionalno udaljenosti od izvora. U blizini samog izvora postoji velika razlika između vrednosti zvučnog pritiska ispred i iza membrane mikrofona, slika 6.9. Što je mikrofon bliže izvoru, to je ova razlika veća. Slika 6.11, frekvencijske karakteristike tipičnog gradijentnog mikrofona na različitim rastojanjima od izvora zvuka. Kako se vidi sa slike 6.10, sa porastom frekvencije raste fazna razlika, a time i razlika vektora P, donja crta 1 i P, donja crta 2, odnosno gradijent pritiska. Na nižim frekvencijama je intenzitet razlike vektora vertikalna crta P, donja crta 1 P, donja crta 2, vertikalna crta kod sfernih talasa, označeno crticama, znatno veći nego kod ravnih, označeno punom linijom. Na višim frekvencijama ova razlika je sve manja. Drugim rečima, što je frekvencija niža.